Timoti wa kudanga chipatulo 6. Lekani wose awali mugoliwoli la uzga vapeleke nchinti kuwe ni nchito wawo. Mwakuti zina la chiuta na visambizgo vyake vileke kutukika. Awali na wene nchito wa Kristu waleke kuwayoyula pakuti mbabali mchipulikano. Kweni wakwenera kuwatevetira makura pakuti awa kusanga chandulo mkuteweta kwao mpakupulikana na wakutemweka. Hivi ndivyo ukwenera kuwasambizga na kuwachiska. Usange muntu yunje wa kusambizga vindu vinyake ndipo kuzomerezga na chara na mazu ga unenesu ga fumu yitu Yesu Kristu na chisambizgo icho chikuyana na kusopachi uta. Wakujitukumula na kumanya kalikose chara. Mkwa kutimba nizgika muka gananganiro ndipo kukumba kususkana na kuambana na wantu pachifukwa cha mazgu. Vyanteula vikuska sanje kuleka kupulikana, kusekana na kugananila na viheni, na kususkana kwa mbula kumara mukati muwantu au maganogano gawo kutika kwenda makora chara. Ndipo unenesku kuti ulimoso mwa iwo chara. Iwo wakupima kuti chisopo ndintowa ya kusambazgiramu. Kusopa chiuta na kukorwa na hivyo muntu walinavyo mkwa chanduro chikuwa. Pakuti tikizamu na kantu kalikose chara mcharo. Ndipo tifu mengemu na kantu kalikose chara. Kweni usangetilinavyo vyakurya na vyakuvara ndivyo kukwanira kwa ise. Kweni awa kukumba kuwa basambazi wakuwa muviezgo na kuwira muvipingo vya makumbiro ganandi ga uchindere na ga kupweteka. Awa kuwanjizga muparanyiko na kutaika. Pakuti kutemwe ndarama njisinko cha mauhini wose. Pakunweka kuwa na usambazi wanji bali kupuruskika kuchipulikano chao. Ndipo bali kujipweteka mumitima na vya kuvinya vinandi. Kweni iwe wa muntu wa chiuta. Vichimbire vyose vyene ivi. Mtima wako uwe wa kupenja urunje. Kusopa chiuta, chipulikano, kutemwa, kukwima na kuzika. Urwenge nkondo iweme ya chipulikano. Koleska umoyo wa mwiraira. Wene uo ukachemekerapo para ukazomera na kupara chipulikano chako pantazi pa wakaboni wanandi. Pantazi pa chiuta uwe wakupereka umoyo kuvintu vyose na pa Kristu Yesu uyo mukaboni wake pantazi pa Pontio Pilato wakapereka chizomerezo chiweme. Kukulangula kuti usungilire vyene ivi kwa mbula banga panji kalema mpaka fumu yitu Yesu Kristu Yezesu. Ivi vizamu kuoneka panyingo iweme na wakutumbikika uyo yeka na yeka ndi wakuhusa karonga waba karonga na fumu ya mafumu. Iyo yeka mkwa kukalidira ndipo wakukara mungweru uko muntu kuti wangasendelira kuchara. Palije muntu uyo walikumuonapo panji nesi wangamanya kumuona. Kwa iyo kuwenge nchindi na muuso wa mwiraira. Amen. Uwalangule au mbasambazi mchalo kuti waleke kujikuzga na nga kugomezga musambazi wambura kukora. Kweni wagomezga mwachiuta uye wakupereka kwa wanangwa vyose hivyo tukukondwa navyo. Uwalangule kuti wachitenge uweme, kuti wawenge wasambazi mmilimu iweme, kuti wawenge wanangwa kubantu wose na kusangana na wanyawo hivyo walinavyo. Pakuchita nteula vamkujuunjikira usambazi wa ulinga ndufula ruweme rwa umoyo wa kuntazi. Makuti wakapokerere umoyo uo mkwene chonati. Iwe Timote, sungilira makora icho chiri kukorezgeka kwa iwe. Upatukeko kuvya kuvereveta vya waka, vya mucharu, na kususkana kwa uchindere uko wanji makuti ndi mahara, kweni kuti ndi mahara chara. Pakuti wanji awa kujipara kuti walina mahara, walikutaya chipulikano chao. Uchizi uwenge nawe.